Industriál. Zjizvená krása města Kladna. Pětidílný seriál o dědictví průmyslové doby a jeho popularizaci. Díl druhý. Josef Hoffmann, evropský architekt v Kladně.
Když se řeknou Brtnice, většina z nás si asi nic nevybaví. Ale právě v tomto městečku nedaleko Jihlavy se v roce 1870 narodil člověk, který se svým rozmanitým dílem proslavil po celém světě. My si ho představíme skrze tvorbu, která se vztahuje k Poldině Huti. Jejíž dějiny jsme si přiblížili v minulém díle. A hlavním průvodcem nám bude historik umění Michal Hartl. Josef Hoffmann zamířil z Brtnického gymnázia přímo do centra Rakousko-Uherské monarchie. Díky svému talentu mohl studovat architekturu na Vídeňské akademii výtvarných umění ve speciální třídě, kterou roku 1894 převzal architekt Otto Wagner. O 3 roky později spolu s malířem Gustavem Klimtem a dalšími umělci založili avantgardní umělecké sdružení Vídeňská secese, která mimo jiné zdůrazňovala kvalitní ruční výrobky před hrubou masovou výrobou. Josef Hoffmann si ve stylu secese rád pohrával s přírodními ornamenty a motivy, ale jak dokládá historik umění Michal Hartl, již roku 1902 začal svůj ozdobný zvlněný dekor minimalizovat.
Ten Hoffmannův styl dosahuje mnohem větší strohosti, jednoduchosti, mnohem více se tam uplatní geometrické motivy. Josef Hoffmann byl v té době označován přívlastkem čtverečkovaný Hoffmann. To je vlastně celkem trefné, protože ten Hoffmannův styl byl v té době opravdu dost geometrický.
Vídeňská secese zaujala mnoho mecenášů z významných vídeňských rodin. Patřil mezi ně i zakladatel Poldiny Huti Karl Wittgenstein a jeho bratr Paula, které si Hoffmann roku 1899 získal návrhem přestavby jejich venkovského sídla. U Wittgensteinu se s jeho prací seznámil i centrální ředitel Poldiny Huti Alexander Pacány, který v roce 1902 udělil Hoffmannovi první zakázku pro svůj závod. Hoffmann tak navrhuje podnikový hotel, takzvaný Poldi House, pro významné zákazníky a zástupce vídeňského vedení firmy. Propracovává se až k podobě, která je v době vrcholící secese unikátním zjevem, je vrcholem jeho svébytně protichudných tvůrčích tendencí.
U toho Poldi Houseu těch čtverečků zas tak moc není. Objevují se třeba jako na zábradlích a podobně, ale určitě ta geometrie, pravouhlost je tam dost silná, je to vidět v té celkové dispozici toho domu, která je jako velice jednoduchá, kvádrová. Je tam práce třeba s jednoduchým motivem kvádru ražných cihel, které jsou tam zcela přiznané na té fasádě, použití ražného zdiva.
Poldi House neboli dům hostí Poldiny Huti, ale nebyl unikátní jen zmíněnými rysy.
Pacány pochopil, že ten dům může úžasným způsobem vyjádřit, o co Poldovka jako průmyslový podnik usiluje. A Poldovka usilovala o výrobu špičkových ocelí. Měla výborný vývojové oddělení, dá se říci, a mnoha těch ocelích neměla konkurenci. A právě ta kvalita, modernost, špičkové zpracování, to byly vlastně jako určité přívlastky, které Pacány očekával, že bude splňovat i ten dům.
Josef Hoffmann tedy od ředitele Pacányho dostal nelehký úkol vybudovat stavbu, která oslní návštěvníky unikátní architekturou snoubící se špičkovou ocelí.
Když se podíváme na ten dům, tak se tam objevují kovové prvky, třeba v překladech oken jsou traverzy, jsou tam určité kovové, já tomu říkám prutové konzoly pod okapní římsou. Nejsem teda statik, ale nedivil bych se, kdyby měli pouze dekorativní funkci. U těch překladů oken, tak tam je to jasný, prostě ten překlad potřeboval nějak držet a ta traverza se proto skvěle hodila a zároveň to byl překlad ve své době velice originální, který se v té architektuře neobjevoval. Možná u nějakých prostých průmyslových staveb, ano, ale u rodinných domů byste takového něco sotva našli.
Návštěvník domu hostí se ale s ocelovými prvky neměl setkat jen při pohledu zvnějšku. Přítomné byly rovněž v luxusním interiéru.
Když návštěvník vstoupil do toho domu, do haly, do schodištěvé haly domu, což mimochodem schodištěvá hala je motiv přijatý z anglické architektury, tak když návštěvník vstoupil do té haly Poldi Houseu, tak vlastně kolem celé té haly bylo několik vitrín, kde byly vystaveny výrobky leopoldovské. Třeba vystavené střely, různé hřídele a tak dále. V těch vitrinkách už byly ty precizní, jemně, dokonale udělané výrobky. Čili kdokoliv tam vešel, tam byly sedačky, židle, kde se ten návštěvník mohl posadit, tak on se tam usadil v tom nádherném domě. Moderní domě na svém době zcela, bychom mohli říct, high-techová stavba, což už o samo o sobě bylo velice šokující, ale zároveň to zcela souznělo s tím podnikem jako takovým, protože Polka se snažila překračovat hranice možného. Ona přinášela ocely, které dokázaly splnit takové vlastnosti, které jiné výrobky, jiné ocely do té doby nebyly schopné splnit. Když tam byl ten moderní, precizní, kvalitní výrobek, tak vedle toho, když stálo křeslo, tak to zase muselo být nějaké kvalitně vyrobené moderní křeslo. Tady myslím, že o tohle spojení šlo Hofmannovi i Pacánemu. Ten moderní, kvalitní umělecký nebo architektonický styl vedle toho moderního, kvalitního průmyslového výrobku. Aby tam ta jistota toho kvalitního interiéru byla zajištěna, tak i celý ten interiér navrhl Josef Hofmann ve spolupráci teda ještě se svým žákem Francem Messnerem.
Myšlenka propojení umění a průmyslu ale nezaměstnávala jen hlavy těchto osobností. Byla metou mnohým soudobým umělcům, průmyslníkům či intelektuálům. V roce 1903 právě tato inspiruje vznik umělecko-průmyslových dílen Wiener Werkstätte a o 4 roky později pak německé hnutí Werkbund.
Klademe si za cíl zušlechtění řemeslné práce společným úsilím umění, průmyslu a řemesla prostřednictvím výchovy, propagandy a jednotným stanoviskem k souvisejícím otázkám.
Hlásají jeho stanovy, pod kterými se združili němečtí a rakouští umělci, novináři, průmyslníci i řemeslníci. V roce 1914 toto hnutí uspořádalo výstavu v Kolíně nad Rýnem, kde se svými výrobky prezentovala i Poldina Huť, a to pod motem ředitele Pacányho.
V ušlechtilém prostředí se daří ušlechtilé práci.
Ale my vlastně jako vidíme, že tohleto motto už vlastně začíná někdy mnohem dříve, že ten Pacány tímto způsobem uvažoval už možná od svého nástupu do toho podniku. To ušlechtilé prostředí vidíme v tom Poldihausu, vidíme ho u dalších poldovských staveb v Kladně i ve Vídni a vlastně je to motto, které dobře souzní i s těmi ideami německého, případně rakouského Werkbundu.
V roce 1904, rok po dokončení Poldihausu, začala u hlavní brány podniku vznikat budova závodního ředitelství. Není sice potvrzeno, zda ji Hofmann skutečně navrhoval, dá se ale rozpoznat, že její architektonické řešení vychází z forem domů hostí. I tato budova, která v suterénu obsahovala také laboratoře pro vývoj špičkových technologií, dokládá svým interiérem platnost Pacányho motta.
My známe fotografie toho, jak to závodní ředitelství uvnitř vypadal. A je vidět, že i tady to bylo příjemné prostředí. Je tam jednoduchý nábytek, který ale velice jako systematicky je umístěn v těch interiérech. Vidíme, že ty prostory těch kanceláří, že tam má svůj řád. Ale nejde jenom o nějakou strohost, ale přece jenom je tam vždycky jako se tam myslí na nějakou estetickou stránku, že ty lampy třeba, které tady vidíme, tak jsou sice jednoduché, ale mají estetickou kvalitu. A co se týče dekorací stěn, tak i tady se objevují nějaké jemné okrášlení toho prostoru páskovým motivem kolem stěn, který je pravděpodobně bílých a černých obdélníčků. A víme, že i Poldovka vlastně v té době se prezentovala řadou inzerátů v odborných periodikách a tam se právě také velice často objevuje nějaký geometrický motiv, který rámuje ty inzeráty.
Což potvrzují slova pracovnice státního okresního archivu v Kladně Ireny Veverkové.
Hofmann dělal pro kladenskou Poldovku i takovou tu propagaci, takže on ve stejném duchu propagačním dělal veškeré materiály, jako byly plakáty, pozvánky, výstavy, zařizoval jednak ty expozice, propagační výstavy, které Poldovka měla a podobně. Takže i bychom řekli ty akcidenční tiskoviny, tam se podepsala ta jeho strohá ruka také, kterého to velice dobře i sedělo k těm výrobkům, které byly také nesmírně moderní.
Kdo ale s nápadem na sjednocení stylu, kterým se navenek Poldina Huť prezentovala, vlastně přišel?
Tou osobou, která byla iniciátorem té image, byl Alexander Pacány. A ten, který té image dával tvar, tak byl ve velké míře určitě Josef Hoffmann.
Komentuje spolupráci tvůrčího tandemu Michal Hartl a zapravdu mu dává Franz Humlberger, pozdější ředitel Poldiny Huti, který na svého spolupracovníka Pacányho vzpomínal v nekrologu roku 1936.
Pan doktor Pacány měl výjimečné umělecké porozumění a mimořádný vytříbený smysl pro krásu. Vybavení našich pracovních prostor, zpracování našich tiskovin, našich návodů k použití, reklamních prospektů a tak dále, vycházeli z jeho iniciativy.
I díky těmto Pacányho kvalitám se rozvinula spolupráce, která umožnila rozvoj Hoffmannova svébytného architektonického a designerského stylu a dopomohla Poldině Huti ke světové prestiži. Josef Hoffmann zemřel jako umělec světového formátu v roce 1956 ve Vídni a svět na něj nezapomněl. Vezmeme-li do ruky seznam 350 významných vídeňských budov všech dob, sestavený kolektivem městských památkářů, najdeme Hoffmanna jako autora či spoluautora 12 objektů. V různých zemích západní Evropy se proto jeho životem a tvorbou zabývá řada badatelů. Ale u nás se mu až na výjimky dlouhodobě věnují jen v jeho rodné Brtnici.
Ve všem bychom měli uvolnit cestu touze po nádheře a usilovat neustále o lepší materiál a dokonalejší provedení, poněvadž i náš život, pokud ho bereme vážně, dosáhne své důstojnosti skrze jednoduchost, upřímnost a pečlivost. Industriál. Zjizvená krása města Kladna. Pětidílný seriál o dědictví průmyslové doby a jeho popularizaci. Příště se dotkneme hluboké jizvy ve tváři města Kladna. Prozkoumáme chátrající areál bývalé vojtěžské huti a příčiny, které brání jeho rozvoji.